մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Արժեքների հեղափոխություն Վահե Հովանիսյանի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, հանրային ռադիոյի առաջին ալիքի եթերում արժեքների հեղափոխությունն է Վահե Հովանիսյանի հետ, ես Լուսինե Վասիլյանն եմ։ Բարև ձեզ, Վահե, այսօր շարունակելու ենք նախորդ հաղորդումների ժամանակ սկսած քննարկումը, խոսելու ենք Հայաստանի տնտեսական զարգացման, տնտեսական հեռանկարի մասին։ Տպավորություն կա, որ տնտեսության մեջ լուրջ փոփոխություններ անելու ցանկությունը կա, տնտեսական այդ ռեստարտի անհրաժեշտությունը գիտակցվում է, բայց շատ հասկանալի ու տեսանելի չէ, թե ինչ ենք ուզում փոխել տնտեսական համակարգում։
Ինձ թվում է, այդ հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է մի փոքր հասկանանք ներկայիս տնտեսական համակարգի աշխարհայացքը ինչի վրա է հիմնված, որովհետև մի քիչ պարզ չի, այսինքն այն գաղափարները, որոնք շրջանառվում են, այն ինչին մարդիկ հետևում են, մի քիչ շատ ստանդարտ են և մի տեսակ լավ են հնչում, բայց հետո ինչ-որ մի տեղ ներսում ինչ-որ մի բանի հետ համաձայն չենք, ուղղակի մասնագիտական տերմիններին հետևելով ասում ենք, սա երևի մասնագիտական խնդիր է և մենք դրանից չենք հասկանում, և մեր խնդիրն է բացատրել, թե այդ մասնագիտական տերմինալ գայի հետևում ինչպիսի աշխարհայացք է կանգնած, որովհետև մենք անընդհատ խոսում ենք աճից, աճի տեմպերից, սպառումից, տնտեսական ակտիվությունից, բայց հասարակ մարդկանց համար այդ տերմինները իրանք մի քիչ այդքան էլ բավարար չեն զգալու, դա լավ է թե վատ է։
Նույն իրավիճակն ունենք բյուջեի հետ կապված, այսօրերին քննարկվում է հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, այսպես նշվում են թվեր, եկամուտներն ավելանում են այսքանով, ծախսերն այսքանով, դեֆիցիտը նվազում է, բայց միևնույն է, անգամ այդ թվերը պատկերացում չեն տալիս, թե ինչ է փոխվում տնտեսության մեջ։
Գիտեք, այդ հարցը շատ ծավալուն հարց է, բայց ես ուզում եմ փորձեմ շատ կարճ նկարագրեմ այդ ամբողջ պրոցեսը, պատմության ընթացքում մենք ոնց ենք հասել այս համակարգին, որպեսզի մենք հասկանանք, փորձ կատարենք հասկանալու, թե ինչ ենք մենք ի վերջո ուզում, որովհետև մինչև չհասկանանք ինչ ճանապարհով ենք մենք եկել, մենք չենք կարողանա ապագան սահմանել։ Իմ համար դեռ 100% պարզ չի այդ ապագան ինչ ձևով պետք է մենք բանանենք, բայց այդ մտավարժանքը, այդ ճանապարհը անցնելու, դա միշտ օգտակար է մի քայլ առաջ անելու համար։
Ինչ փուլեր ենք անցել
ուրեմն։ Դե հիմա եթե մենք նայենք պատմության զարգացմանը, ապա մենք կարող ենք տեսնել, որ ժամանակին, այսինքն միշտ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ մի խավը իշխում էր մի այլ խավի վրա, ուրեմն նախկինում դա իրավական հիմքեր ուներ, որովհետև թագավորները, իշխանները, չգիտեմ, տարբեր այդ հիերարխիան, որը գոյություն ուներ, իրանք ունեին ավելի մեծ իրավունքներ, և կային հասարակ մարդիկ, ովքեր ունեին ավելի փոքր իրավունքներ, կամ կային ստրուկներ, ովքեր ընդհանրապես իրավունքներ չունեին, և դա սահմանված էր իրավունքով արդեն, որ կա նման հիերարխիկ համակարգ, և դա սովորաբար, որպես եթե սիմվոլներից խոսենք, դա խորհրդանշվում էր բուրգով։ Այնուհետև, ես կարծում եմ, որ քրիստոնեության գաղափարախոսությամբ հիմնականում այդ համակարգը ինքը մերժվեց, որովհետև քրիստոնեության մեջ կար արդեն համայնքի գաղափարը, որտեղ բոլորը հավասար են Աստծո առաջ, այսինքն չկան հիերարխիաներ, որտեղ ինչ-որ մեկը ավելի արագ կարող է շփվել Աստծո հետ, քան մյուսները։ Սա առաջի ծիլն էր, բնականաբար քրիստոնեության այդ գաղափարը ինքը միանգամից իրականություն չդարձավ, որովհետև քրիստոնեության ընդունման զուգահեռ նաև այլ համակարգեր ստեղծվեցին, ինչ-որ մի համակարգեր մոգերի գերիշխանությունը վերացավ, բայց շարունակվեց արդեն եկեղեցու կողմից այդ դերը վերցվեց, և այդ համակարգը շարունակեց գործել 19-րդ դարում արդեն էս, ուրեմն ինդուստրիալ
կապիտալիզմի ոճին։
Այդ ժամանակ մարդկանց իրավունքները հավասարվեցին, այսինքն իրավունքի տեսանկյունից մարդիկ ունեին նույն հավասար հնարավորությունները, բայց այնուամենայնիվ տնտեսական ոլորտում ինչ-որ մարդիկ շարունակեցին կախվածության մեջ մնալ, մի շերտը մյուսից, եւ սա արվում էր որ արդեն գաղափարախոսական տեսանկյունից, որովհետեւ որպիսի ինչ շարունակեն ստրկացած պահել, ես պետք է ունենամ որոշակի երազանքներ նյութական, որոնք պետք է կախված լինեն ինչ-որ բաներ ունենալու հետ, ունենալու ցանկություն ունենալու հետ կամ հաջողություն ունենալու այդ մոլուցքի հետ, եւ դրա համար ես պետք է համաձայնվեմ վաճառել ինձ կամ կատարեմ մի աշխատանք, որը պետք է ձեռնարկա տիրոջը կապիտալիստին եւ այլն։
Այսինքն թաքնվեց այդ նույն բովանդակությունը գրեթե այլ գաղափարախոսությամբ, այդպես արտաքուստ ավելի ընդունելի, հասկանալի գաղափարախոսություն։
Դե մենք հիմա տեսնում ենք, որ ասենք վերջի 100 տարվա մեջ շարունակվում է մարդկանց շահագործումը, իրանք ստրուկների շատ բանով չեն տարբերվում, իրանք կարծես թե ունեն շատ իրավունքներ, բայց իրանք կամովին հրաժարվել են իրանց իրավունքներից, որովհետև իրանք ունեն ինչ-որ մի ձգտումներ, որը իրանք ասել են, որ դա լավ է, ասենք մեքենա ունենալ, տուն ունենալ եւ այլն, եւ դրա համար իրանք պետք է ուրեմն վաճառեն իրենց աշխատուժը, ստիպված լինեն անեն այն աշխատանքը, որը իրենց առաջարկում է ուրեմն ձեռնարկատերը։ Հիմա իմ կարծիքով մենք անցած տարի մերժեցինք այս ամբողջ համակարգը, այսինքն իմ կարծիքով իդեմս Սերժ Սարգսյանի մենք մերժեցինք այդ բրգային համակարգը, որտեղ կային օլիգարխներ, տարբեր ընտանիքներ, որոնք ունեին ավելի բարձր իրավունքներ, քան մյուսները, այսինքն այդտեղ իրավունքի հարցեր, այսինքն փորձեր կատարվում այդ հին համակարգը, բուրգը հետ բերել Հայաստան, եւ մերժվեց այդ մյուս համակարգը իդեմս Կարեն Կարապետյանի, որտեղ փորձում էր կառուցվել այդ ավելի աշտարակի սկզբունքը, որտեղ ավելի տնտեսական գերիշխանության մոդելեր բանալվում, բայց ստեղ խնդիրը նրանում է, որ հիմա մենք իմ տպավորությամբ մենք վերջի այս մի տարի, տարի ու կեսի ընթացքում փնտրտուքի մեջ ենք, մենք փորձում ենք հասկանալ, լավ, եթե մենք ուզում ենք հավասար հարաբերություններ, մենք ուզում ենք հորիզոնական հարաբերություններ ունենանք իրար հետ, լավ, բա դա որպես պետական կառավարում, դա որպես հասարակական կառավարում, դա ինչ ձևով պետք է դրսևորվի այդ հարցերը, ասենք ինչ կերպով մենք պետք է մեր տնտեսությունը կառուցենք, ինչ ձևով մենք մեր իրավական հարաբերությունները պետք է կառուցենք։ Եվ սա շատ բարդ հարց է, որովհետև այս ուղղությամբ շատ մեծ աշխատանք չկա արված, օրինակ եթե մենք խոսենք այսօրվա ուրեմն շուկայական տնտեսությունից, որտեղ հիմնական գաղափարը դա մրցակցությունն է, երբ որ վայրի օրենքներ են գործում տնտեսության մեջ, որտեղ ուժեղը միշտ կուլ է տալիս թույլին, այդտեղ ամեն ինչ ասված է, այսինքն բոլոր տեսությունները կան, բոլոր ստատիստիկաները կան, գիտենք որտեղ ինչ արեցին ժամանակին, որը հաջողվեց, չհաջողվեց եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, երբ որ մենք չենք կարողանում գտնել այն ձևը, որով մենք պետք է շարունակենք, նոր ձևը, մենք հին ձևի մեջ էլի ինչ-որ բաներ ենք փորձում անել։ Ստեղ օրինակ իմ համար մի հատ հարց է առաջանում. արդյոք այն պետական համակարգը, որը մենք մեր մոտ հիմա գործում է, այդ հիերարխիայով ինքը համապատասխանում է մեր երազանքներին, թե ոչ։ Ինձ թվում է չի համապատասխանում, բայց եթե դուք հարցնեք, ասեք, իսկ որը կհամապատասխաներ դրան, ես կդժվարանայի պատասխանեի հիմա, թե որը կլիներ այն համակարգը, որը տեղ պետք է համապատասխանի։ Բայց օրինակ տնտեսության մեջ ավելի պարզ է այդ հարցը, դրա փորձը արդեն իսկ ունեն որոշ եվրոպական երկրներ։
Այդ մասին կխոսենք, ուղղակի ես հիշեցի հեղափոխությանը հաջորդած շրջանի դրվագներից մեկը, խոսվում էր, գրվում էր, անընդհատ նշվում էր, որ Տարոն Աճեմուղլուն գալու է Հայաստան, մասնակցելու է տնտեսական զարգացման ծրագրերի այսպես մշակմանը, նախագծմանը, այսինքն մի տեսակ սպասում կար, որ մասնագետներ են գալու, լուծումներ են առաջարկելու, որն է ճիշտ ճանապարհը, մենք պետք է գտնենք այդ լուծումները, թե մեզ պետք է առաջարկներ արվեն, թե հաջող փորձը պետք է վերցնենք, կիրառենք։
Գիտեք, ստեղ մի հատ շատ մեծ վտանգ կա, որից ես շատ եմ վախենում,
այլ փորձերը բերելու, նկատի ունեք,
որովհետև այդ փորձառու մարդիկ, օրինակ մենք հիմա ունենք մեր երկրում շատ փորձառու մարդիկ, եւ ես նկատել եմ, որ այս փորձառու մարդիկ, այդ պրոֆեսիոնալ կոչվածները, արևմուտքում կրթություն ստացածները եւ այլն, սրանց մի ստվար զանգված կա, որը ատում է այս կառավարությունը։ Մեկը ասում է գեղացի են, մյուսը ասում է ուրեմն իրանք չեն հասկանում, մյուս ուղակի չի սիրում, ամեն ինչ ինչ անում են չեն
սիրում։
Հիմա իմ կարծիքով խորքային պատճառը դա այդ աշխարհայացքի խնդիրն է, որովհետև այս մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալներ են, իրանց գործի մասնագետներ են, առաջ են գնացել, իրանք ավելի շատ այդ հին աշտարակաձև հարաբերությունների կրողն են, իրանք ուզում են լինեն էլիտա, իրանք ուզում են լինեն սոցիալական այնպիսի խավ, որը ավելի բարձր է, քան մնացածը։ Եվ եթե որ իրանց հետ խոսում ես, իրանք ակնհայտ է, որ եթե դու քննադատում ես ինչ-որ մեկին իրաթերությունները, նշանակում է դու կարծում ես, որ դու ավելի լավն ես, քան այն մեկը, ում որ դու քննադատում ես։ Իմ պատկերացրած ապագայում չկա հիերարխիա, մարդիկ ավելի լավը չեն, ես չունեմ մի զգացողություն, որ ես ավելի խելացի եմ, քան դուք, նույնիսկ եթե ես ուրեմն ակադեմիկոս եմ, իսկ դուք կարտոշկա եք աճացնում, որովհետև ես հասկանում եմ, որ մենք մի պատկերի մի մաս ենք, որովհետև ես անում իմ գործը որպես ակադեմիկոս, դուք անում եք ձեր գործը, որովհետև եթե դուք չանեք այն ինչ որ դուք անում եք, ես չեմ կարողանա անել իմ գործը։ Բայց մեր այս կապիտալիստական աշխարհում ինչ ձևով է, ինչ որ մեկը շահագործում է մյուսին, և գնալով շահագործում է ավելի հմտոր են, կամ շահագործում է այնպես, որպիսի այդ մեկը, ում որ շահագործում են, ինքը չզգա, որ իրան շահագործում են, այսինքն այդ շահագործման կոմպոնենտը մեջից դուրս է գալիս, երբ որ մենք բոլորս մի հանրությունն ենք, եղբայրներ ենք բոլորս։ Հիմա եթե ես հետ գամ այդ տնտեսական մոդելներին, դե շատ կարևոր է ուրեմն ասոցիացիաների զարգացումը, ես մի անգամ նշել եմ դրա մասին, հիմա ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ։ Իմ կարծիքով տնտեսական համակարգի կառավարումը պետք է հանձնվի տնտեսության մասնակիցներին, որովհետև տեսեք, որպես տնտեսական գործարքի մասնակիցներ, մենք ամենալավը գիտենք այդ ոլորտի մասին, մենք շատ լավ գիտենք այդ ոլորտի մասին, մեզնից ավելի լավ ոչ մեկ չգիտի այդ ոլորտի խնդիրները, եւ իմ կարծիքով պետությունը տնտեսական կարգավորման ֆունկցիաները հետս հետե պետք է պատվիրակի տնտեսությանը, հենց տնտեսությանը, դա ինքնա կառավարում պետք է տեղի ունենա։ Ուրեմն դասական տնտեսագիտության մեջ կա մի այսպես բան, որ պետությունը չի խառնվում տնտեսության կարգավորմանը, եւ ստեղ որոշակի պրոբլեմներ են առաջանում, ես չեմ խոսում դրա մասին, երբ որ պետությունը ձերքերը լվանում է, թողում է տնտեսության մեջ ով ու մուզի կուտի, այս լիբերալ հայացքների մասին չեմ խոսում ես խոսում եմ նրա մասին, որ այդ կարգավորումը տեղի ունի, բայց այդ կարգավորումը տեղի ոչ թե պետության կողմից, որը տեղյակ չի թե ինչպես լավ կարգավորել այդ ոլորտը, այլ տեղի ունի հենց այն մարդկանց կողմից, որոնք զբաղվում են այդ գործով։ Օրինակ, եթե մենք որպես ինչ-որ մի բան արտադրող և սպառող, ինչ-որ մի ոլորտի արտադրող և սպառողներ կարող ենք հավաքվել իրար հետ, այդ դեպքը կա օրինակ կաթի ոլորտում, երբ որ կաթ արտադրողները, որոնք շատ-շատ են, և կաթ գնողները, նրանք, ովքեր մի քանիսն են, մեծ կաթ վերամշակող գործարանները, իրար հետ ստեղծում են խորհուրդներ, որտեղ իրանք որոշում են այն գինը, որը երկուսի համար ձեռնտու է, և ստեղ հետաքրքիր է, այսինքն մինչև հիմա մեր մոտ տենց կար մի այդ տենց մտայնություն, որ վաճառողը ձգտում է ամեն կերպ բարձացնել այդ գինը, իսկ գնողը ամեն կերպ իջեցնել, և հենց որ գնողը ունենում է բավարար ուժ կամ ազդեցության լծակ այդ գինը մինչև վերջ իջացնելու, ինքը դա կանի, բայց ստեղ մենք հաշվի չենք առնում մի շատ պարզ իրողություն, որ գնողին ձեր չի տալիս մինչև վերջ իջացնել այդ գինը, թեկուզ ինքը դրա հնարավորություն ունի, որովհետև ինքը կսննկացնի վաճառողին, և վաղ էլ չի կարողանա գնել այդ նույն ապրանքը։ Դրա համար մեզ որպես տնտեսության ուրեմն մասնակիցներ, մեզ պետք է ավելի ոչ թե վայրի գազանային հարաբերություններ, որտեղ մենք մրցում ենք և ոչնչացնում ենք իրար, այլ մեզ պետք է ավելի եղբայրական հարաբերություններ, որտեղ մենք հոգ ենք տանում իրար մասին, և ես որպես կաթ գնող մտածում եմ ձեր մասին, որպես կաթ արտադրողի, ոնց անեմ, ինչ գնով ես գնեմ ձեզնից, որ ես կարողանամ շահութաբեր լինեմ, բայց դուք էլ կարողանաք շահութաբեր լինեք, որովհետև ես ուզում եմ անընդհատ ձեզնից կաթ առնել։ Ես կարծում եմ, որ այդ մրցակցության գաղափարը հետս հետե պետք է ապագայում, դա հիմայի հարց չի, ապագայում գուցե մի 100 տարի հետո մենք կհասկանանք, որ մրցակցությունը դա սխալ գաղափար է, որովհետև մրցակցության մեջ խեղաթուրվում է մի կարևոր գաղափար, որ մենք ամեն մեկս յուր օրինակ ենք, մենք ունիկալ ենք եւ մենք մի պատկերի մեջ ամեն մեկս ունենք մեր տեղը։
Տնտեսական կարծրատիպեր ենք, հա, փորձում եսպես քանդել։
Հիմա
տեսեք, շուկայական տնտեսություն, տնտեսական մրցակցություն։
Չէ, դա այդ մրցակցությունը տեսեք, ամեն տեղ է մտել։ Իսկ մրցակցությունը ի՞նչ է, մրցակցության գաղափարը հենա, որ կա մի տեղ, որտեղ ինչ որ մեկը պետք է հասնի այդ տեղ։
Ենթադրվում է ուժեղը լավագույնը։
Ենթադրվում է, որ ուժեղը լավագույնը եւ այդ մրցակցությունը մտած է դպրոցներում, մեր կրթական համակարգի մեջ, տնտեսության մեջ, այսինքն եւ այդ մրցակցության մեջ ուժեղը հաղթում է թույլին, խելացին հաղթում է հիմարին եւ այլն, այսինքն այդ դա խեղաթուրված իմ կարծիքով ինչ որ ժամանակ գուցե դա պետք էր, այսինքն այդ եթե մենք խոսում ենք այո այդ աշտարակների դրամաբանության մասին, որտեղ կան սոցիալական հիերարխիաներ, ապա այդտեղ այո կա մրցակցության գաղափար եւ որ թե ով ասենք, ով պետք է նստի ամենաբարձր հարկում, ինչ որ մեկը մեզնից պետք է նստի այդ բարձր հարկում, իսկ դա պետք է չափենք նրանով, թե ով ավելի հաջողակ մեզնից, կամ ով կարող ավելի լավ խափի մյուսին, որ մյուսը չհասկանա։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք ավելի հորիզոնական, ստեղ արդեն մեկը մյուսից բարձր չի, ամեն մեկս մեր տեղում ենք, եւ հենց որ մենք գտնենք այն ինստիտուտները, մենք պետք է ձևակերպենք եւ չվախենանք այդ ինստիտուտները ստեղծելուց, որովհետեւ այո, մեծ հակազդեցություն է լինելու, որտեղ են մարդիկ, ովքեր ուզում են աշտարակները հետ բերեն, ովքեր այդ մտածողության կրողներն են, իրանք անընդհատ փորձելու են հետ բերեն։ Եվ եթե մենք այս նոր գաղափարը կրող մարդիկ, եթե մենք չկարողանանք հստակ որոշակիորեն ձևակերպենք, թե ինչ ինստիտուտների միջոցով ենք մենք այն գաղափարները, որ մենք ունենք, կյանքի կոչելու, մենք կարող ա եւ ձախողենք, որովհետեւ այն ուժերը, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են այդ աշտարակները միշտ հետ բերեն, հին ձևերը նոր փաթեթավորմամբ հետ բերեն, իրանք դա փորձելու են անեն անընդհատ, երբեք չեն քնելու, որովհետեւ աշխարհն էլ այդպիսին է, այսինքն աշխարհը կառավարվում է այդ աշտարակների դրամաբանության մեջ, եւ այդ համակարգը ոնց որ, երբ որ դուք ուզում եք ինչ-որ մի հատ բան փոխեք, ոնց որ անգլերեն կոչում է disruption, եթե դուք ուզում եք մի sense խարխլում մտցնել այդ համակարգի մեջ, որտեղ որոշել եք ինչ-որ բան նոր ձևով անեք, այդ համակարգը ուղղակի դեմ է դուս գալիս ձեզ։
Ամենակարևոր հարցերից մեկը, ինչպես հաղթահարել այդ դիմադրությունը եւ ընդհանրապես ինչպես են փոխվում համակարգերը, այսպես հինը նորի հետ զուգահեռ համաժամանակյա ինչ-որ ընթացք եւ հետո փոփոխություն, թե ինչպես համակարգերի փոխելու նաեւ տնտեսության։
Ասեմ, այդ համակարգերը հենց նենց չեն փոխվում, համակարգերը փոխվում են, որովհետեւ մարդիկ են փոխվում, այսինքն մարդիկ փոխվում են, իրանց պատկերացումները, իրանց երազանքները փոխվում են եւ իրանք ստիպում են, որպեսզի այդ համակարգերը
շատ ավելի դժվար է փոխել մարդկանց, թերևս քան համակարգերը։
Չի ասի, ամենադժվար համեն, մարդիկ ինքնըստինքյան են փոխվում, իրանք նույնը չեն, ինչ որ 100 տարի առաջ, մարդիկ նույնը չեն, ինչ որ 1000 տարի առաջ, իրանք ուզում են ուրիշ բաներ։ Հիմա հարցը հետևյալն է, համակարգը կարողանում է մարդկանց փոփոխության հետ, փոխվելու հետ զուգընթաց փոխվել, թե չի կարողանում փոխվել։ Եթե չի կարողանում փոխվել, ապա ինչ որ ժամանակ հետո տեղի ունենում հեղափոխություն, որովհետև արդեն անտանելի է այդ համակարգը, այսինքն մենք կարող ենք զուգահեռ փոխել, այսինքն հինը կամած կամած փոխելով զարգացում ապրենք, որը շատ ավելի լավ է իմ կարծիքով։
Հիմա մենք կարծես թե այդ տարբերակն ենք ընտրել այդ ճանապարհով։
Այո, մենք հիմա դա անում ենք, բայց օրինակ եթե ես լսում եմ շատ մարդկանց, ովքեր կրկնում են շարունակաբար, որ մենք չենք հասկանում դեռ ուր ենք մենք գնում, ուրեմն տեղից ես ենթադրում եմ, որ այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, այնուամենայնիվ դեռ այն չի, ինչ որ մարդիկ ինտուիտիվ ուզում են, որտեվ այս ամեն ինչը դեռ ինստինկտիվ է, էլի, այսինքն ինտուիտիվ է, մենք հասկացել ենք, որ մենք ինչ ենք մերժում, մենք մոտավորապես սենց գիտենք, մենք մոտավորապես ինչ ենք ուզում, ու անընդհատ ուզում ենք փնտրենք այդ մեր ուզածի բյուրեղացումները, հա, այսինքն տարբեր բյուրեղացումներ ենք փնտրում, ինչոր ասում ենք, հա, դե սա լավ է, դե դա վատ
է։ Իսկ ինչ ենք ուզումի պատասխանը ինչ է, քայլեր, թե ձևակերպումներ ու հստակ ինչ-որ փաստաթուղթ, որ
մենք
ձևաչափը կարող է այսպես
Ինձ թվում է մենք մեր հաղորդման առաջի հաղորդման ժամանակ մի քիչ խոսեցինք դրա մասին, երևի թե պետքա փորձ կատարվի խելոք մարդկանց կողմից, այդ այն ինչ որ ինտուիտիվա իրանք բերեն գիտակցական մակարդակի եւ այդ գիտակցական մակարդակում գրված բաները փորձեն
նաև քալերով գործողություններով,
այսինքն այդ գաղափարները, որոնք նստած են մեր մեջ, իրանք պետքա դառնան գործողություններ եւ հստակ գործողություններ, առանց վախենալու գործողություններ։ Այդ գաղափարները պետքա դառնան կոնկրետ գործողություններ առանց վախենալու, որովհետեւ ես զգում եմ, որ շատ հաճախ մեր պետական պաշտոնյաները վախենալով հանրային ճնշումից վախենում են ռիսկով քայլեր անելուց, իսկ մենք չպետք է վախենանք դրանից, թեկուզ սխալվենք, մենք պետք է ռիսկով փոփոխությունների գնանք, որովհետև մենք կոչված ենք փոփոխություններ անելու։
Օրինակ տնտեսության մեջ որը կարող է լինել ռիսկով փոփոխությունը, Վահե։
Ես հիմա տենց առաջի քայլ որպես կդժվարանամ ասեմ, բայց եթե ես օրինակ շատ կուրախանայի, եթե տեսնեի, որ կառավարությունը գործողությունները իրականացնում խթանելու այդ ասոցիացիաների կայացումը, մարդկանց իրար հետ աշխատելու, որտեղ ասոցիացիան դա մի տեղ է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են հասարակական աշխատանք անելու, իրանք գալիս են այդտեղ ներկայացնելու իրանց շահերը, բայց միևնույն ժամանակ իրանք այդ շահերի բախումից ծնվում է ոլորտային ավելի ընդհանրական շահը։ Մենք ընդհանրապես պետք է սովորենք իրար հետ հարաբերվել, իրար չխափելով իրար հետ աշխատել, եւ ասոցիացիան ինձ թվում է, որ դա շատ լավ տեղ է այդ հասարակական աշխատանքը անելու։ Օրինակ Գերմանիայում, եթե ես չեմ սխալվում, ցանկացած մարդ իր շաբաթվա ինչ-որ մի քանի ժամը նվիրում է հասարակական աշխատանքի որևէ կառույցում, որտեղ ինքը ամբողջ շաբաթը աշխատում է իր համար, իր աշխատավարձի համար, բայց ինչ-որ մի մասը նվիրում է նաև հանրության համար աշխատանք անելով։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ասոցիացիաների, կոոպերատիվների, թեկուզ արմիությունների ստեղծումը եւ կայացումը պետք է լինի կառավարության օրակարգում, որովհետեւ ինքը առաջին հերթին շահագրգռված է դրանց կայացման համար, որպիսի ինքը վաղը պատվիրակի իր աշխատանքի մի մասը, որ ինքը վատ է անում այդ կառույցներին։
Այս կարևոր կետում, որ պետք է սովորենք աշխատել իրար հետ, աշխատել միասին, աշխատել առանց խափելու, թերևս ամփոփենք այսօրվա զրույցը, շնորհակալություն Վահե, հիշեցնեմ, եթերում արժեքների հեղափոխություններ Վահե Հովանիսյանի հետ։